Poštovani slušalci, pratite program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 24. septembar. Po nalogu specijalnog tužilaštva u Hagu, na Kosovu uhapšen bivši pripadnik OVK Salih Mustafa. Vučić ne poslujem sa Milom Đukanovićem. Brat predsjednika Srbije glavni u kupovini zemljišta u Vojvodini, kažu u Savetu za borbu protiv korupcije. Vučić odgovara, moj brat nema ni plac. Trump odbio da se u potpunosti obaveže na miran prenos vlasti nakon izbora u novembru. Hongkonške vlasti uhapsile aktivistu Joshua Wonga. U Srbiji sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti koju poruku su poslali LGBT plus aktivisti narodnim poslanicima u performansu Šta nas žulja, Jovan Ilić, aktivista organizacije Beograd Pride.
Cilj kampanje je da pokažemo to šta nas žulja, a to smo simbolično prebacili u jedan mali kamenčić u duginim bojama koji te jednostavno žulja u cipeli.
Čućete i razgovor sa Petrom Matovićem, pesnikom iz Požege, čija pesma o Auschwitzu je zastupljena u čitankama u Bosni i Hercegovini.
I ono što je mene tu iznenadilo jeste zapravo da se ta pesma nalazi u nastavnom planu i programu već 3 godine, a ja sam tek faktički ovog leta saznao za to da sam zastupljen tamo.
O ovim i drugim temama u narednih 30 minuta.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalizovano tužilaštvo na Kosovu je danas uhapsilo Saliha Mustafu na osnovu naloga za hapšenje i potvrđene optužnice koju je izdao sudija za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova. U ovom trenutku se vrši prebacivanje gospodina Mustafe u pritvorski objekat specijalizovanih veća Kosova u Hagu, gde će se njegovo prvo pristupanje sudu bez odlaganja obaviti pred sudijom za prethodni postupak, navodi se u izjavi specijalizovanog tužilaštva. U skladu sa zakonom o većima i specijalizovanom tužilaštvu, policija u okviru specijalizovanog tužilaštva je ovlašćena i nadležna da vrši ovlašćenja koja prema kosovskom zakonodavstvu ima policija Kosova. Dr. Mark Jelis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da curenje navodno poverljivih dokumenata iz specijalizovanog tužilaštva u Hagu, koje se bavi istragom ratnih zločina Oslobodilačke vojske Kosova, predstavlja pravu krizu za tu pravosudnu instituciju. Ovo je čisto zastrašivanje i napad na sud, napad na proces, na fer suđenja. Ako ste u okruženju gde grupe ili pojedinci pružaju informacije o imenima i adresama svedoka, onda u suštini ceo proces implodira, ne može da funkcioniše, kaže dr. Ellis u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da je samo tužilaštvo odgovorno da se čvrsto drži zaštiti identiteta svedoka. Podsjetimo, Udruženje ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova u Prištini posljednjih nedelja je u 3 navrata saopštilo da im anonimna osoba dostavlja 1000 dosijea u kojima se nalaze imena i adrese svedoka, dokumenti za koje su rekli da su iz Haga. Sud Bosne i Hercegovine je sa tužilaštvom BiH pokrenuo istragu i krivični postupak kako se ne bi otkrio identitet zaštićenog svedoka na suđenju za genocid u Srebrenici, a čiji su identitet objavili pojedini mediji. Radi se o svedoku koji je potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u genocidu u Srebrenici. Ovaj slučaj nameće pitanje efikasnosti mehanizma zaštite svedoka koji svedoče u predmetima ratnih zločina. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. nekoliko puta je svjedočio u procesima za ratne zločine, te za RS je priča svoje iskustvo kada su mu nudili da bude zaštićeni svjedok, što je on nakon saznanja o procesu zaštite odbio.
Pitaju svakog, želite li biti zaštićeni svjedok, ako ste zaštićeni, šta to znači? Mi dođemo pa vas, vozimo vas smješta i vraćamo vas nazad i sve to. U javnost ne ide vaš identitet, u medijskim izvještajima ne ide vaš identitet. Znam li onaj protiv koga ja svjedočim da sam to ja, kaže, zna, onda nemam se od koga drugog sakriti onda. Ako on zna, onda će znati svi drugi koji ne bi trebalo da znaju.
Kaže da tu završava sva priča o zaštiti jer je njegov identitet poznat optuženom i njegovom timu odbrane.
Sva tvoja zaštita kao svjedoka prestaje onoga momenta momenta kad oni tebe istovare pred tvojom kućom, stanom, zgradom, kad te dovezu sa suđenja. Oni odoše svojim kućama, a ti ostaješ sam u svojoj kući i tebe niko ne može zaštiti. Neko dok ti dođe, provaljuje, ne znam, lupa, ti imaš broj koji možeš pozvati, ti zoveš neki broj negdje u nekoj policiji, neka policija dežurni dok se javi, dok on nađe nekog da pošalje, tebe može 10 puta udarati živog u stan ili kući.
Ovo je za RS i potvrdio i državni tužilac Ibro Bulić, koji je istraživao genocid u Srebrenici i događaj koji su uslijedili poslije pada zaštićene zone UN-a u julu 95. godine. Bulić je zaštićenog svjedoka M16, čiji je identitet objavljen u medijima, a koji je u svom svjedočenju potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u premještanju tijela žrtava genocida u Srebrenici, saslušavao 18. aprila 2007. godine u prostorijama BH tužilaštva. Kaže da je otkrivanje njegovog identiteta krivično djelo.
Pa pokazalo je da te mjere trebaju biti još oštrije u pogledu zaštite svjedoka, da se ne može oslanjati samo na zabranu saopštavanja identiteta, nego treba te pojačavati mjere i sa drugim, da se ne objavljuju u javnosti sadržaj njihovih svjedočenja, da se često takvi svjedoci i saslušavaju na zatvorenim sjednicama i da se pooštre sankcije za krivično djelo objelodanjivanja identiteta svjedoka.
Iz tužilaštva BiH potvrdili su za RSE da su pokrenuli procedure zaštite svjedoka propisane zakonom, te da su otvorili predmet protiv medijskih kuća koji su objavili identitet svjedoka, kao i da su zaprimili krivične prijave protiv određenih službenika suda BiH i tužilaštva BiH u vezi sa otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka i neovlaštenog ustupanja dokumenata. Na sprovođenje istrage u slučaju otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka pozvali su iz delegacije Europske unije u BiH, kancelarije visokog predstavnika TOSC-a. Podsjećamo da je web portal Istraga BA 17. septembra objavio snimak iskaza kojeg je tokom istrage o srebreničkom genocidu 95. godine tužiocima tužilaštva BiH dao zaštićeni svjedok M16, u kojem je naveo da je premijer Republike Srpske Radovan Višković učestvovao u transportovanju zarobljenih Bošnjaka na mjesto streljanja. Nakon toga nekoliko portala, među kojima i web portal javnog servisa Radio Televizije Republike Srpske, objavilo je u svojim tekstovima identitet pomenutog zaštićenog svjedoka, navodeći kako su ga sa snimka iskaza prepoznali njegovi sugrađani, te da se radi o istoj osobi koja je davala iskaze novinarima. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa Milom Đukanovićem, predsjednikom Crne Gore, nikada nije imao poslovne aranžmane. Odgovarajući na novinarska pitanja o navodnim tvrdnjama Zdravka Krivokapića, mandatara za sastav nove crnogorske vlade, o poslovnim vezama sa Đukanovićem, Vučić je danas rekao da bi Krivokapić trebalo da upozna javnost sa svim elementima te saradnje.
Ja sam siguran da će on ili reći da je lagao ili će doneti dokaze, pošto ja znam da je dokaze nemoguće da donese, pošto znam da nikada o tome nismo ni pričali. Ja nisam biznismen, niti me biznis interesuje me napredak našeg naroda, morat će da prizna da je govorio neistine.
Rekao je Vučić nakon obilaska Centra za osnovnu policijsku obuku u Beogradu. Aktuelni predsjednik Srbije demantovao je da je sa Milom Đukanovićem, liderom Demokratske partije socijalista, koji je izgubio vlast u Crnoj Gori posle više od 30 godina, sarađivao u izgradnji poslovno-stambenog kompleksa Beograd na vodi, a prokomentarisao je i mišljenja o mešanju Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Ne zaboravite da su mnogi od zemalja u regionu priznale nezavisnost Kosova, dakle na najdirektniji način se umešale u unutrašnje stvari Srbije, pogazile rezoluciju 1244 i pored svega toga još govore kako, eto, zastrašujuće kako se Srbija meša. Srbija samo želi da pokaže brigu za svoj narod i to je legitimno pravo i to je u skladu sa svim evropskim konvencijama i to niko ne može da nam zabrani.
Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić izjavila je da Savet prikuplja dokumentaciju o bivšim kombinatima u Vojvodini i da, citat, kogod dođe od vojvođanskih paora, svi govore da je Andrej Vučić glavni u kupovini zemljišta i da sve ide preko njega, kraj citata. Mi to još nismo dokumentovali, institucije odbijaju da sarađuju, ne daju nam dokumenta i to ukazuje na potpuni izostanak borbe protiv korupcije od strane vlasti u korist otvorene sistemske pljačke, rekla je Vasilić Vasilić za novi broj nedeljnika NIN. Na njenu izjavu reagovao je danas predsjednik Srbije, koji je negirao da njegov brat Andrej Vučić posjeduje zemlju u Vojvodini i pozvao medije da mu pokažu makar jedan plac u navodnom vlasništvu njegovog brata.
On ljudi nema plac ni od jednog ara, nigde u Vojvodini. Ja vas molim da me odvedete, da vi lažovi i sa N1 iz Nina, Vremena, svi zajedno, molim vas odvedite me na jedan plac moga brata bilo gde u Vojvodini. I naravno nikada me neće odvesti nigde, zato što tako nešto ne postoji.
Rekao je Vučić u Centru za osnovnu policijsku obuku u Beogradu. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM osudila je napad na ekipu televizije N1 koja je za potrebe snimanja televizijskog priloga pokušala da snimi zgradu u Novom Beogradu u kojoj je sedište kompanije ASECO. ANEM je ukazao da pretnja medijskim ekipama u prikupljanju i snimanju materijala za svoje priloge nesumnjivo predstavlja ograničenje ustavom i međunarodnim konvencijama zajamčenog prava na slobodu izražavanja, a u konkretnom slučaju moguće i neovlašćeno sprečavanje ili ometanje snimanja i emitovanja televizijskog programa, što je krivično delo za koje je krivičnim zakonom zaprećena i zatvorska kazna, te pozvao nadležne da ozbiljnim pristupom i sankcionisanjem ovakvog ponašanja pošalju jasnu poruku da Srbija nije zemlja u kojoj se napadi na medije i novinarske ekipe tolerišu i prolaze nekažnjeno. Televizijsku ekipu napala je i njenim članovima pretila osoba koja je na odeći imala vidne oznake firme specijalizovane za usluge fizičkog obezbeđenja objekata, navodi ANEM. Iza SEKA su saopštili da radnik obezbeđenja koji je onemogućio snimanje zgrade nije zaposlen u toj kompaniji niti angažovan sa njihove strane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, posjetio je danas Valjevo gde je sa zdravstvenim radnicima opšte bolnice i Zavoda za javno zdravlje razgovarao o epidemiološkoj situaciji u ovom gradu. Ambasador Fabrici sastao se i sa 10 mladih čije je zapošljavanje podržala Evropska unija u okviru podrške zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv bolesti COVID-19. Izveštava Milena Kuzmanović.
Of course, the virus is not over. The virus will stay with us, with the world for some time, and that's why we need to continue to work hard to find a vaccine, to find the right treatment for patients.
Nažalost, virus još nije nestao i sigurno će on biti ovde među nama još neko vreme. Zato mi moramo da radimo vrlo vredno na pronalaženju vakcine. Mogu vam reći da mi je zaista bilo veliko zadovoljstvo što smo mi u Evropskoj uniji uspeli da pomognemo i doprinesemo da se zdravstveni sistem ovde u Srbiji ojača bilo u vidu opreme ili ljudstva. Rekao je danas u Valjevu ambasador Sem Fabrici prilikom susreta sa zdravstvenim radnicima, predstavnicima grada i novinarima. On je danas bio u prilici da razgovara i sa 5 lekara i 5 medicinskih tehničara koji su početkom septembra dobili zaposlenje u okviru projekta podrške Evropske unije zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv COVID-19. U okviru ovog projekta u Srbiji će ove jeseni u zdravstvenim ustanovama na 6 meseci biti zaposleno oko 200 novih radnika.
I'm happy today to have met the new 10 medical workers who have been hired through this project for the next 6 months. They've started in September, they are starting this day, so I think this is my first contact with them. I am particularly pleased, there's a lot of...
Danas sam bio u prilici da upoznam 10 zdravstvenih radnika čije zaposlenje u narednih 6 meseci mi finansiramo. Oni su počeli da rade ovih dana i ovo je moj prvi kontakt sa njima. Drago mi je da vidim da su to uglavnom žene, mladi ljudi koji će, verujem, kroz ovaj posao steći značajne iskustva. Ambasador Sem Fabrici danas je u Valjevo obišao jedno romsko naselje. Porodice ovog naselja su u maju i junu ove godine dobile oko 500 paketa hrane i sredstava za higijenu kao pomoć Evropske unije najugroženijim porodicama u vreme pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
LGBT plus aktivisti predali su juče na pisarnici Skupštine Srbije paketiće za poslanike u kojima se nalazi kamenčić duginih boja i kartica sa razlozima zbog kojih traže usvajanje zakona o građanskom partnerstvu. Paketići su predati u okviru kampanje Beograd Prajda pod nazivom Šta nas žulja. Događaj je pratila Iva Martinović.
Cilj kampanje je da pokažemo to šta nas žulja, a to smo simbolično prebacili u jedan mali kamenčić u duginim bojama koji te jednostavno žulja u cipeli.
Kaže za naš program Jovan Ilić iz Beograd Prajda. Jedan od kamenčića je to što gotovo deceniju čekaju da poslanici u Skupštini Srbije usvoje zakon o istopolnom partnerstvu.
Očekujemo da će ih ovi kamenčići zajedno sa svim ovim razlozima podstaći da taj zakon izvuku iz fioka gde god da je zaturen trenutno i da će ga donesu, ali u najgorom slučaju čisto da se opet javi na dnevni red.
U okviru kampanje Šta nas žulja na sajtu Parada.rs pokrenuta je online peticija za usvajanje ovog zakona koju je do sada potpisalo skoro 4000 ljudi.
Prvi cilj nam je da dođemo do 10.000 potpisa, a za dalje ćemo da vidimo. Svakako u toku ove kampanje smislili smo još dosta nekih interesantnih stvari koje će se dešavati kako bi privukli pažnju svih ljudi u Srbiji na to zašto je važno da se ovaj zakon donese.
U peticiji se navodi da pripadnici i pripadnici LGBT zajednice nemaju jednaka prava kao ostale građanke i građani Srbije jer ne mogu uživati prava, obaveze i zaštitu koji proizilaze iz zakonskog uređenja odnosa između partnera.
Naprimjer, da posete svog partnera ili partnerku u bolnici, da zajedno podignu kredit, da jednostavno kada, naprimjer, u nesrećnim situacijama kad jedan partner ili partnerka umre, da drugi partner nasledi sve što su zajedno izgradili, a ne jednostavno da ostane bez ičega jer po zakonu on nije apsolutno vidljiv kao njegov partner ili njegova partnerka i to su neke sasvim ono jednostavne stvari koje su životne stvari koje ovako jednostavno ne obraćamo toliko pažnju jer straight osobe ih uzimaju zdravo za gotovo jer su od uvek tu za njih.
Više organizacija civilnog društva sastavilo je još 2010. nacrt zakona o registrovanim istopolnim zajednicama i predalo ga nadležnim organima na razmatranje i usvajanje. Na pitanje da li se radi na usvajanju ovog i zakona o rodnom identitetu, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja saopštilo je 17. novembra za naš program da će se, citat, ova značajna pitanja sigurno naći na dnevnom redu nakon formiranja nove vlade Srbije. Regulacija istopolnog partnerstva obaveze Srbije od 2005. kada je doneta presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Olijari i drugi protiv Italije, prema kojoj je svaka država članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše zajednicu života dve osobe istog pola. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Aktivista Joshua Wong uhapšen je danas zbog nelegalnog okupljanja tokom protesta u Hong Kongu u oktobru 2019. rekao je njegov advokat, prenosi agencija France Press. Ovaj 23-godišnji aktivista napisao je na Twitteru da je optužen da je tokom tog skupa prekršio drakonski zakon o zabrani nošenja maski koji je lokalna vlada uvela kako bi pokušala da spreči proteste. Taj zakon se od tada smatra neustavnim. Nošenje maske je međutim sada obavezno na javnim mestima u Hong Kongu u borbi protiv koronavirusa, ali pre godinu dana je bilo zabranjeno prekrivati lice čime je olakšan rad policije tokom protesta. Wongov advokat je rekao da je aktivista uhapšen dok je išao da se prijavi u policijsku stanicu u okviru sudske kontrole vezano za drugi slučaj koji još nije okončan. Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se u potpunosti obaveže na miran prenos vlasti nakon izbora u novembru, te je također rekao da misli da će o izbornim rezultatima na kraju odlučivati Vrhovni sud, zbog čega je, prema njegovim rečima, veoma važno da sva mesta budu popunjena. Trump je ranije saopštio da će u subotu predstaviti svog kandidata za upražnjeno mesto u Vrhovnom sudu. Prilog pripremila Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se obaveže na mirni prenos vlasti ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima 3. novembra od demokratskog kandidata Joe Bidena, rekavši da očekuje da će izborna bitka završiti pred Vrhovnim sudom. Vidjet ćemo šta će se desiti, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući odgovarajući na pitanje da li će se obavezati na prenos vlasti. Trump je i ranije u više navrata izražavao sumnju u legitimnost izbora tvrdeći bez dokaza da bi glasanje poštom dovelo do prevare i namještenog ishoda izbora. Međutim, komesarka Federalne izborne komisije Ellen Weintraub rekla je da nema osnove za teorije zavjere da glasanje poštom dovodi do prevare. Demokrate podržavaju i ohrabruju glasanje putem pošte kao siguran način glasanja tokom pandemije COVID-19. Milioni Amerikanaca, uključujući veći dio vojske, godinama su glasali putem pošte bez problema. Na novinarsko pitanje da li će se posvetiti mirnom prenosu vlasti ukoliko pobjedi, izgubi ili rezultat bude izjednačen, Trump je odgovorio da veoma žali zbog glasanja putem pošte. Glasački listići su katastrofa, rekao je Trump. Njegovo odbijanje da garantuje tranziciju vlasti bez nasilja najvjerovatnije će alarmirati njegove protivnike koji se već nalaze na ivici zbog njegovog raspoređivanja federalnih službi za provođenje zakona kako bi se ugušili protesti u gradovima širom Amerike. Republikanski senator Mitt Romney, jedan od rijetkih unutar stranačkih kritičara američkog predsjednika, komentarisao je na Twitteru Trumpovu izjavu, rekavši da je mirna tranzicija vlasti osnova u demokratiji. Svaka sugestija da predsjednik možda neće poštovati ovu ustavnu garanciju je nezamisliva i neprihvatljiva, napisao je Romney. Bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden rekao je za Trumpove komentare da nisu racionalni. Trump je također tokom izbora 2016. godine, kada mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton, dovodio u pitanje priznavanje rezultata. Trump, koji pokušava brzo da popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, ostalo nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg, također je rekao kako vjeruje da će izbori završiti na Vrhovnom sudu, te da je veoma važno da sud ima 9 sudija. On je također ranije izjavio da u subotu planira najaviti svog kandidata. Ukoliko Senat potvrdi upražnjeno mjesto prije izbora, to bi garantovalo 6-3 konzervativnu većinu, što bi potencijalno predstavljalo problem za demokrate ukoliko bi došlo do toga da se o rezultatima izbora odlučuje na sudu. Tokom američke historije samo su rezultati jednih izbora između republikanca Georgea Busha i demokrate Al Gora odlučeni pred Vrhovnim sudom.
Dnevno.et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska komisija je posle višegodišnjeg sporenja članica Evropske unije oko pitanja prihvatanja migranata predložila novi plan kojim se umjesto obaveznih kvota za razmeštanje izbjeglica uvodi mehanizam obavezne solidarnosti koji treba da rastereti države pod najvećim pritiskom tražilaca azila. Predlog bi međutim mogao da obnovi svađe unutar unije, dok aktivisti traže snažnije mere za zaštitu ljudi koji traže utočište, pišu svjetski mediji. U oživljavanju pokušaja promjene pravila za azil i migracije posle 4 godine zastoja, Evropska komisija je odustala od obaveznih kvota za prihvatanje izbjeglica, ukazuje Guardian. Dugo očekivani predlog omogućit će članicama Evropske unije da biraju da li da prihvate izbjeglice ili preuzmu odgovornost za povratak tražilaca azila kojima su odbijeni zahtevi. Za prihvatanje tražilaca azila zemljama će za svaku odraslu osobu biti ponuđeno 10.000 evra iz budžeta Evropske unije i nijedna zemlja neće biti u obavezi da bilo kome pruži utočište, navodi Guardian i ukazuje da takva a la carte solidarnost ima za cilj da ponudi rešenje za pat poziciju od 2015. godine kada su Mađarska i Poljska blokirale sistem zasnovan na obaveznim kvotama. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson rekla je da bi preuzimanje odgovornosti za povratak migranata moglo biti privlačno članicama Evropske unije koje ne žele da prime tražioce azila. Međutim, ukazuje Guardian, vlade će biti odgovorne za svakog migranta kojeg ne uspeju da vrate. Obaveza vraćanja izbjeglica koja se ne ispuni u roku od 8 mjeseci po planu će biti pretvorena u obavezu prihvatanja migranata, što je, kako navodi Reuters, anatema za istočne zemlje. Predlog Evropske komisije je, kako ukazuje AFP, razočarao aktiviste za prava migranata i agencije za izbjeglice, koje su se nadale obaveznim kvotama za razmeštanje tražilaca azila i kraj tvrđave Evropa okružene izbjegličkim kampovima u bednim uslovima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju večeras će biti premijerno izvedena predstava Srebrenica, kad mi ubijeni ustanemo, u režiji Zlatka Pakovića. Nekoliko dana uoči premijernog izvođenja predstave u kojoj i sam igra, Paković je izjavio da je ovo predstava o genocidu u Srebrenici i najvećem zločinu počinjenom u nekoliko dana u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Osim njega u predstavi igraju Katarina Jovanović, Boris Milivojević, Ivan Jevtović, Vahid Đanković i Andrija Kargačin. Podsjetimo, predstava je u obliku performansa izvedena u julu prošle godine u zadužbini Kolarac u Beogradu, a tom prilikom je izvođenje prekinula grupa od 20 ljudi u majicama sa nacionalističkim simbolima koji su vređali učesnike i publiku. O zbirkama požeškog pesnika Petra Matovića u regionalnoj književnoj periodici piše se više nego o gotovo svim izdanjima pesnika njegove generacije. Rođen je 1978. godine u Užicu, živi i radi kao profesor u Požegi. Završio je studije srpske književnosti u Beogradu. Pored zbirke iz Srećne republike, objavio je još tri knjige, Kamerni komadi, Koferi Džima Čarmuša i Odakle dolaze dabrovi. Zastupljen je u više antologija, a pesme su mu prevedene na 7 jezika. Njegova poezija našla se u obaveznoj lektiri za 4. razred gimnazije i srednjih stručnih škola. Slušamo prilog Novke Ilić.
Jedna Matovićeva pesma je već 3 godine u nastavnom programu u srednjem obrazovanju, a pesnik kaže tek nedavno je to saznao.
Ovaj trenutak da se ta jedna moja pesma Neću o Auschwitzu našla u tematskom delu književnosti genocid, a nalazi se u redovnom nastavnom planu i programu za 4. razred gimnazija i srednjih stručnih škola u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, dakle. I ono što je mene tu iznenadilo jeste zapravo da se ta pesma nalazi u nastavnom planu i programu već 3 godine, da je ova čitanka oštampana pre 2 godine, a ja sam tek faktički ovog leta saznao za to da sam zastupljen tamo. I naravno da sam sa jedne strane jako prijatno iznenađen.
Pažljivim čitaocima i kritičarima Matovićeve poezije uočljiv je otklon prema jeziku banalnosti i svakodnevice, dok istovremeno u istoj toj svakodnevici pronalazi stalnu inspiraciju. Pesnik kaže, pesma se ne sme slagati i ovako objašnjava.
Tačno je da jedan dobar deo mog opusa ima taj angažovani moment, ali on nikako nije vezan za taj dnevno-politički svakodnevni i to nije nešto što mene interesuje. Mene interesuje ono što je suštinski, što je duboko ukorenjeno i ne volim baš tu reč mentalitetski, ali eto recimo nešto što je tradicijom već ukorenjeno, što predstavlja određenu manu ili kamen spoticanja za neki dalji razvoj. I naravno da o tome čovek najbolje piše kada oseti na svoje koši. Jedan od velikih save ta velikih majstora reči jeste da se piše o onome što se najbolje zna.
Matović je dobitnik nagrade Branko Miljković za zbirku pesama iz Srećne republike, a poneo je i titulu princa poezije. Dobitnik je i nekoliko inostranih stipendija, poljske, austrijske i švedske vlade i stipendije Traduki iz Splita. Nekoliko godina boravio je u Krakovu kao stipendista. Stalni je učesnik regionalnog književnog festivala Na pola puta u Užicu. Kao profesor književnosti u srednjoj školi u Požegi, mladima poručuje, treba čitati i van obavezne lektire.
Moram da kažem da sam imao tu sreću da u srednjoj školi, možda kada se i najviše mlad čovek posveti pisanju ili kada ga to najviše zainteresuje, da sam imao sreću da komuniciram sa ovim lokalnim pesnicima odavde koji su me pustili u svoje biblioteke, koji su me uputili na jednu vrstu literature koja se ne nalazi u školskim udžbenicima, a koja je jako vredna. I sa svoje strane ja mogu samo da uzvratim na sljedeći način, da upravo mlađim ljudima ovde pružim to isto ili nešto više od toga ako sam u mogućnosti. I ono što se pokazalo kao zaista neka dobra vrednost ovde u Požegi jeste što uvek postojala ta komunikacija između tih starijih i mlađih i negde se to prenosilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana. Želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.